Here on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni Ijumaa nyingine ambapo tunakutana hewani, msikilizaji, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, hukuangushia vitu hapa katika VOA Express. Kama mvasikia hapo, ilivyo desturi yetu, tutakuwa tumejiandaa vilivyo, lakini tukueleza machache tu kabla tujaendelea na show. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Bila shaka msikilizaji, ikiwa ni Ijumaa nyingine na mimi nakusema nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji, tuwe pamoja tufuatane katika Ijumaa hii ambayo BMJ wengi wanaita furahi day.
Bila shaka
wakiwa tayari kabisa wamekusha furahi kusherekea mwishoni mwa juma, na wengine wakiwa tayari wamekusha kwenda msikitini kupata swala, mambo yanakuwa safi kabisa, wako tayari kusherekea weekendi inayokuja. Msikilizaji, basi kaa standby kusikia vitu vizito, vitu vingi, vitu vilivyoshiba kutoka kwangu na BMJ Muridhi.
Bila shaka utasikia mengi kuhusu quarter finals ama robo finali za mchezo wa basketball BAL kule Rwanda. Wenzangu Sani Shomari tayari anajiandaa hapa, na vile vile tutakuwa tukicheki mambo yanavyoendelea kule Senegal katika entertainment. Sio Senegal kwamba Senegal imetokea kuwa kitovu cha soka barani Afrika. Utasikia yote hayo na mwenzetu Liberty Collins Adede.
Bila shaka ni vitu vizito kweli kweli, bila kusahau tusikilize kule kwenye swali letu la leo. Unadhani kwa Syria kwenye umoja wa nchi za Kiarabu kuleta mabadiliko katika kutafuta amani kule Mashariki ya Kati? Wengi wameandika pale kwenye Facebook, tutakuwa nanyi pia kujibu na kusoma yale majibu yenu mliyoleta.
Hashtag yetu ni VOA Express. Msikilizaji, twende moja kwa moja. Ripoti ambayo tumeipata hivi punde ni kwamba imetolewa na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International kwa ushirikiano na shirika lingine. Kwa kweli hiyo ni tume ya kutetea haki za wapenzi wa jinsia moja, wale tunawaita kwa kifupi LGBTQ, ambayo ni tume iliyo na makao yake mjini Nairobi, Kenya. Imesema kwamba wakimbizi ambao pamoja pia na wale wanaotafuta hifadhi nchini humo wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja, hao LGBTQ, ni walengwa wa uhalifu mkubwa wa chuki na unyanyasaji, ikiwa ni pamoja na ubakaji. Sasa hii ripoti inasema watafiti ambao walihojiwa 41 katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma kati ya mwaka 2018 na 2023, ambao walielezwa kuwa ni walengwa wa vitendo vya chuki, manyanyaso, ikiwa ni pamoja na ubakaji na ukiukaji mwingine mkubwa wa haki za binadamu, wamelalamikia serikali au mamlaka kutochukua hatua zozote wakati wanakabiliwa na hali kama, unavyojua Sunday, kwamba kambi hii ya wakimbizi ya Kakuma iko na watu wapatao 1,200 ambao mamia ya wengi walio pale ni LGBTQ, yani wana ni watu wa, tunasema wa mapenzi ya jinsia moja.
Kwa hivyo kambi kubwa sana,
kwa hivyo iko na kila aina ya watu na hao ambao wanasema wanalengwa kwa ubaguzi huu na unyanyasaji. Amnesty International inasema wahalifu wanatenda uhalifu ambao bila shaka hauadhibiwi, wale wanaowatendea uhalifu hauadhibiwi, na kuwezesha wao kutochukua hatua kwa upande wa mamlaka ni swala ambalo linatia wasiwasi. Victor Nyamori ni mfanyikazi ama ni afisa katika Amnesty International. Victor, hebu tueleze kifupi chake, nini ambacho hicho mnakiona ambacho kilikuwa kijaripotiwa awali?
Na pia tumepata kwamba katika hii utafuta services kwa organizations zingine wanakuwa discriminated against, na hiyo sio halali. Na katika hii utafiti pia tumepata kwamba wale wanaoripoti hiyo maneno yao katika polisi wanakuwa na challenges because polisi wenyewe take action kwa hizo maneno wanao sema, na investigation hafanyii, so inafanya wale wanaodhulumu wakimbizi hao wanaojipendea kwa jinsia moja wanakuwa wanateswa sana na wenzao, because hawaoni wale watu wanaodhulumu wakifanyiwa ama wakichukiwa action na serikali ama polisi.
Sasa Victor, imeonekana kwamba hili linakuja wakati ambapo tunajua rais wa nchi hiyo William Ruto amenukuliwa wazi wazi akisema kwamba Kenya haiko tayari kwa masuala kama hayo, kwamba masuala ya watu wa jinsia, mapenzi ya jinsia moja, kuoana na mambo kama hayo. Je, unaona kama kauli kama hizo zinapotolewa na viongozi waandamizi katika serikali na kwingineko zinaweza kuchangia hali hii kutochukuliwa kwa uzito ambao unahitaji?
Wameripoti hizi maneno kwa shirika la polisi na department ya refugee Kenya. Lakini kwa hivyo makese zote tumefanyia utafiti, ni kesi moja tu ndio tumepata, mmoja alikuwa arrested, lakini hao wengine polisi hawafuatilii. So tunaomba kwamba serikali ya Kenya ijaribu vile inaweza fanya investigation kwa wale wanaodhulumu wakimbizi wanaojipenda kwa jinsia moja, na katika wale waliopatiwa culpable wapelekewa wakuwe prosecuted, wachukuliwe hatua. Because kama tukiwacha hii maneno hivi, tunafanya wengine walio kwa community wakutesa wenzao.
Safi kabisa, Victor Nyamori, ndio muda tulokuwa nao. Lakini pia pa Sande Shumari, vizuri tuambie wasikilizaji, tulikuwa tunajitahidi sana kumpata dada mmoja kutoka hiyo kambi ya wakimbizi ya Kakuma, lakini hatukufanikiwa, ingawa tutaweza kuzungumza nao baadaye. Manake hii sio habari ambayo inaisha hivi leo, kwa sababu lazima sasa tuifanyie tathmini katika siku zijazo.
Bila shaka tuendelea kufuatilia hii taarifa, BNJ Muridhi. Na msikilizaji, endelea basi kusikiliza VOA Express na jukwaa la Marekani, Washington DC. Tupate kibao hicho chake Majid akishirikiana naye Tiwa Savage, Jibese. Majid Jibese.
Come from inside my soul. I, you know, I love you so. I'm gonna take you to me, Chico. You're just my speaker.
Vitu vizito kweli kweli, BMJ hivyo.
Safi kabisa, nasikia ile unaita lafudi. Ya Kiyoruba, msikilizaji kutoka kule Nigeria, hawa Majidi wakishirikiana na Tiwa Savage. Nilikuwa naangalia tangu wimbo huu uweko kwenye YouTube. Unajua hiyo ni kazi yangu siku hizi, naangalia
bila takwimu. Shaka lazima upate takwimu.
Wiki mbili
tu zimepita.
Naenda kugonga karibu
zaidi ya milioni
4 na.
Aha. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimetamba, ukizingatia Tiwa Savage BMJ ni mwanamuziki mkubwa mashuhuri sana hapa Marekani, ameshirikiana na wachezaji mbalimbali hata kwenye coronation ya mfalme Charles wa Uingereza alicho kufanya performance.
Kwa hiyo ni mwanamuziki
tajika. Ni mwanamuziki tajika sana. Vile vile huyu jamaa anaitwa Majidi, wengi wanafahamu kama AK Chiaka Joseph. Hiyo ndio jina lake maalum. Yeye naye ni mtaalamu sana kule Nigeria katika masuala ya Afropop, Afrobeat, akiwa vile vile ni mtaalamu wa kuandika nyimbo. Na anatamba kweli kweli, na alijulikana na wimbo wake uliotoka wakati huo kitu yawa No Day End mwaka 2022. Kwa hiyo hawa wote wamekutana, wana muziki kama unavyosema tajika, wote wawili wako vizuri sana DJ.
Safi kabisa. Lakini tuachane na hayo ya wana muziki tajika, twende moja kwa moja kwa ripoti yetu ya pili.
Bila shaka BMJ, kama ulivyosema, michuano ya robo finali ya ligi ya Basketball League Africa BAL. Hawa ni mabingwa wa Afrika katika nchi zao, wamekutana sasa katika michuano ya kutafuta bingwa wa Afrika kutoka zile nchi ambazo wao ndio mabingwa. inaanza robo finali hapo kesho, na timu ya VOA tayari iko kule Rwanda kama unafahamu. Baadhi ya wenzetu wanakwenda kufuatilia huu mchezo, na moja kwa moja hapo kesho kwenye uwanja wa Kigali Arena, mchezo kwanza wa robo finali utakuwa ni kati ya Stade de Malien, mabingwa wa Mali hawa watapambana na mabingwa wa Afrika Kusini Cape Town Tigers. Na vile vile usahau kwamba huu ni mchezo ambao umepewa nafasi kubwa sana wa kukuza vipaji vya mchezo wa basketball. Wachezaji wa Marekani pia wapo wachezaji katika baadhi ya hizi timu. Sasa nimezungumza na rais wa zamani wa chama cha basketball Tanzania na vile mchambuzi wa basketball Forest Magesa kusema nini ambacho kinatarajiwa kwenye hii robo finali inayoanza hapo kesho.
Nafasi kubwa mimi naipa Stade Malien, na wanaweza kufanya vizuri kwa sababu kwanza ndio waliongoza ile Sahara Conference, na Cape Town Tigers kama unafahamu huko kwenye upande wa Nile Conference walikuwa ni wanne. Mchezo pili utakaanza saa 1:30 usiku, El Ahli dhidi ya Rwanda Energy Group. El Ahli ni wazuri zaidi, na wao ndio walikuwa ni wa pili katika Nile Conference, na wanacheza dhidi ya Rwanda Energy Group ambao walikuwa watatu kwenye Sahara Conference. Nafasi kubwa naipa El Ahli kwa sababu ya uzoefu walio nao, lakini Rwanda Energy Group pia wana uwezo wa kufanya vizuri na kushinda mchezo huu kwa sababu pia wanaijua pia El Ahli wamecheza nayo michezo mingi katika kanda ya tano huko.
Bila shaka, lakini pia hatuwezi kuacha kuzungumza Faris Magesa juu ya Rwanda kwamba inakuwa pia ni mwenyeji wa mkutano ujulikana kama Ball Innovation Summit, kandoni wa michezo hii ikiunganisha viongozi wa michezo, burudani, teknolojia. Hii ni nafasi kubwa kwa Rwanda kuongoza mkutano huu na kuwa kiongozi katika masuala ya michezo barani Afrika. Je, ndivyo Rwanda inavyoelekea au nini ambacho nakiona hapa?
Niseme tu kwamba Rais Kagame amefanya kazi nzuri na kubwa sana ya kuweza kuitangaza nchi yake ya Rwanda. Kama unafahamu wanadhamini hata Premier League ya soka, wanadhamini baadhi ya timu, wanadhamini CAF Arsenal. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba nchi ya Rwanda imeweza kutumia zaidi sekta ya michezo, sanaa na burudani kama sekta mojawapo inaweza kutangaza nchi, lakini pia ikaweza kuchangia katika maendeleo ya kiuchumi. Kwa maana hiyo basi katika Bao Summit hii ambayo inaanza, wameteke advantage hiyo kwamba tayari nchi ya Rwanda imeshaji position namna hiyo, kwanza kwa kuwa na miundombinu stahiki, kwa maana wana uwanja mzuri kama unavyofahamu, wana conference center nzuri. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba kupitia summit hii ni fursa nzuri kwa washiriki wote watakaoshiriki katika mkutano huo kuweza kuangalia ni namna gani unaweza ukatumia fursa hii ya sanaa, burudani na michezo kuchanganya na teknolojia ambazo zinakwenda sambamba ili kuweza kusaidia kundi kubwa ambalo lina fall katika kategori hiyo ni vijana, kwa maana sanaa, burudani na michezo zinafanywa na vijana japo zinapendwa na kila mtu.
Bila shaka Fares Magesa huyo msikilizaji akitolezea yale ambayo yanajiri kwenye bal michoro yote hiyo pamoja ule mkutano ambao utafanyika katika michoro hiyo ikiendelea, teknolojia, burudani, anakwambia ni nafasi ya vijana hapa sasa kutengeneza
mambo na biashara.
Biashara hapa ndio mahali pao. Nafasi kubwa sana katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati.
Safi kabisa msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo hapa VOA Express. Umewadia ule wakati ambapo tunakwenda kuangalia habari za dunia.
Katika habari za dunia, uporaji mkubwa unaofanywa na watu wenye silaha na raia wanafanya maisha kuwa magumu zaidi kwa wakazi wa Khartoum waliokwama kwenye mapigano makali kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF. Mashahidi wanasema wakati RSF inashikilia ardhi ya mji mkuu na jeshi linafanya mashambulizi ya anga ya mara kwa mara. Mashahidi wanasema polisi walitoweka hafla mitaani wakati mapigano yalipoanza mjini Khartoum hapo Aprili 15. Hakuna mtu anayetulinda, hakuna polisi. Wahalifu wanashambulia nyumba zetu na wanachukua kila kitu tunachomiliki, alisema Sara Abdulazim mwenye umri wa miaka 35, mfanyakazi wa serikali. Wakati hasa ikikumba Khartoum, jeshi latuhumu RSF kupora benki, masoko ya dhahabu, nyumba na magari.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amefanya ziara nchini Saudi Arabia, mwenyeji wa mkutano wa jumuiya ya nchi za Kiarabu unaohudhuriwa na rais wa Syria Bashar al-Assad aliyetengwa kwa muda mrefu na ambaye pia ni mshirika wa karibu wa Russia. Ziara hiyo ambayo hapo awali haikuwa imetangazwa ni ya kwanza kwa Zelensky kwa Mashariki ya Kati tangu uvamizi wa Moscow kwa Ukraine hapo Februari mwaka 2022, na inampa kiongozi huyo wa Ukraine nafasi ya kuwahutubia viongozi wa eneo hilo ambalo limekuwa na umoja mdogo sana katika uungaji mkono wake kwa Kiev. Zelensky anaelekea nchini Japan kwa mkutano wa G20.
Zaidi ya watu 100 katika timu ya Nigeria wamefariki dunia katika siku kadhaa za ghasia kati ya jamii mchanganyiko ambazo zimeharibu mamia ya nyumba na kusababisha maelfu kukimbia. Maafisa katika eneo wamesema hii leo Ijumaa. Mapigano kati ya wafugaji na jamii za wakulima katika jimbo la Plateau ndio mabaya zaidi kutokea katika eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likitaabika na mivutano ya kabila na kidini pamoja na mashambulizi ya kulipiza kisasi. Idadi ya vifo kutokana na mashambulizi ya watu wenye silaha kwenye vijiji vya wakulima ndani na kuzunguka wilaya ya Mangu tangu mwanzoni wa wiki imevuka 100 baada ya ripoti za awali zieleza kwamba watu 85 waliuawa, afisa mmoja wa eneo hilo alisema.
Na kiasi cha 1/3 ya wafungwa wote nchini Zimbabwe waliachiliwa huru jana Alhamisi chini ya msamaha wa rais miezi michache sana kabla ya uchaguzi mkuu. Hatua hiyo inapunguza msongamano wa watu katika jela zaidi ya 50 katika nchi hiyo ambazo zina uwezo wa kuhudumia watu wapatao 17,000, lakini zimekuwa zikiwashikilia zaidi ya mahabusu 22,000 kabla ya msamaha huo kutolewa.
Mambo hayo msikilizaji, DJ Maforista huyo akishirikiana na Wizkid.
Unasikia kitu hicho?
Kitu sio mchezo hicho, wanakihitaji hicho kitu.
Kinajulikana kama Soweto Baby. Na ukisikia beat yenyewe ina kama inakupeleka tena West Africa, lakini huyu Maforista si ni kutoka Afrika Kusini.
Na vile vile beat unaweza kusema inakupeleka kwenye mapiano. Sasa wamefanya kolabu hapa watu wawili.
Kinakuwa ni kitu kikubwa sana, manaka kinaunganisha upande wa magharibi na kusini.
Kusini. Sasa unapata kitu kizito kabisa bimzima, kitu kizito kweli kweli.
Ndivyo mambo yalivyo msikilizaji ukisafiri na VOA Express kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Katika jicho letu hivi leo tunaangalia nini ambacho kina Lucy Patrick anakuwa na maelezo yake binafsi, kwa hiyo nimpishe nisije nikatumia muda mwingi sana kueleza. Anajieleza mwenyewe. Karibu Lucy Patrick.
Wanawake wengi kwa sasa wanalalamikia kuelemewa na majukumu. Nini kinapelekea wanaume kutofanya wajibu wao?
Kumekuwa kuna sababu nyingi sana. Kitu cha kwanza nitaongelea nafasi ya kuzaliwa. Tunaongelea nafasi za kuzaliwa zote zina mchango wa kumjenga mtu kuwa vile alivyo. Mfano nafasi ya mtoto wa mwisho kuzaliwa ni nafasi ambayo wakati mwingine inamjenga mtoto kuwa vile alivyo mpaka anapokuwa mtu mzima. Asilimia kubwa ya watoto wa mwisho wanalelewa kwamba wamezoea kufanyiwa vitu, wamezoea majukumu wanafanya watu wengine, na yeye mara nyingi amezoea kutendewa. Sasa unakuta kuna baadhi, sio wote, ya wanaume ambao ni watoto wa mwisho kuzaliwa. Hii inaweza ikawa kwao ni sababu kubwa sana wao kushindwa kutimiza majukumu yao, kwa sababu wanaona sio wao wanaotakiwa kufanya hilo jukumu, na kwa kuwa pia wamezoea kufanyiwa, basi hawawezi kufanya kwa ajili ya watu wengine. Lakini wapo ambao ni watoto wa mwisho na wanatimiza majukumu yao kama ilivyo kawaida. Sasa hii inategemea na malezi aliyolelewa na mazingira aliyokuwa. Kwa sasa hapa tukiongelea hii nafasi ya kuzaliwa, hatumaanishi watoto wote, ila baadhi.
Malezi ya single mom yanachangiaje changamoto hii kisaikolojia zaidi?
Tunaongelea wale watoto ambao wamelelewa na mzazi mmoja, amelelewa mzazi mmoja alafu ni mama, yani mtoto wa kiume amelelewa na mzazi mmoja ambaye ni mama, anawajibika kwa kila kitu katika familia, kila kitu kinachohusu familia, na amemlea mpaka kuwa hivyo alivyo. Wakati mwingine huyu mtu asipokuwa makini anaweza akaondoka na mtazamo kwamba mwanamke ndo anatakiwa ailee familia. Kwa unakuta yupo kwenye familia lakini hatimizi majukumu yake, na hata ukilalamika anakuona kama wewe mwanamke ndio mzembe, kwa sababu mamake alikuwa superwoman, alipambana akafanya kila kitu, wakakuwa wamesomeshwa wamepata kazi. Kwa na yeye anaamini na wewe unaweza kuwa kama mama yake. Lakini kuna baadhi ambao wamelelewa na mama mmoja lakini wako vizuri na wanatimiza majukumu yake, kwa sababu tunasema watu wanasoma mazingira tofauti. Yaani baba anaweza akawa mlevi kwenye familia, watoto wengine wakaiga ulevi wakizani ndio staili ya maisha na baba anatakiwa kulewa, lakini na wengine wakasema hapana, kulingana na baba alivyokuwa analewa anatesa sisi watoto na anamtesa mama, mimi kwenye maisha yangu sitagusa kilevi. Kwa hiyo watoto tunajifunza tofauti, lakini asilimia kubwa ya watu ambao wanalengwa na wanalelewa na single mamas, wakati mwingine wanakuwa wana mchango ya hizi tatizo kuendelea kuwa kubwa kwenye jamii yetu.
Asante sana Lucy Patrick kwa hayo ambayo Sande unasikia hapo. Nilikuwa naangalia jana katika mitandao hapa nikaona wakiongea mambo ya single parents ama single mother. Kuna mmoja wa ma celebrity huko Kenya, sitomtaja jina, lakini babake alikufa, alifariki akiwa na umri wa miezi miwili tu. Alafu sasa anaeleza jinsi mama yake alivyo jitahidi. Sasa yeye ni mmoja watu tajika sana. Kwa hiyo ni swala ambalo bila shaka lina umuhimu wake. Tuangalie masala ya muziki hivi leo, kama unavyosema Sandy Shomari, tunasemaje?
Express bila muziki hujasukuma gurudumu, msikilizaji.
Bila shaka. Haya, tuna nani leo?
Tunaye DJ Tariko, Jux vile vile yumo mundani, vile vile G nako, wamekusanyika kwa pamoja hawa wakali wa Afrika, wanakuja na kile chao, Sugar Daddy. Thank you. mambo hayo mazito kweli kweli, msikizaji akichanganya vipaji mbalimbali kama vosema BMJ hapa. Kuna Jux ambaye anatoka nchini Tanzania, halafu nakutana na DJ Tariko huyu anatoka kule Msumbiji.
Safi kabisa.
Ni mtengenezaji wa biti moja mkali sana akitamba kweli kweli kwenye muziki. Kama unasikia hapa kuna lafudhi ama piano, kuna lafudhi ya house na afrobeat kwa pamoja, wakishirikiana na mkali Wizkid. Sio mambo ya mchezo hata kidogo.
Na pia jina lake kamili Juma Musa Mkambala. Anajulikana pia kama African Boy. Alijulikana sana kwa rap pia.
Naam, bila shaka.
Na hapa anaangusha vitu kweli kweli. Nasikia mwelekezi anatuambia muda unatupa karibu kutupa kisogo. Nafikiri twende tuangalie burudani na sports.
Yes, sporti na burudani. Basi tuangalie mambo yako vipi hapa. Tunaungana na mzee wa kazi. Nani huyu?
Liberty
Collins Adede, ambaye anamulika michuano ya nini? AFCON ya vijana kule chini ya miaka 17 ambao wanafanya kazi kule Algiers. Kuna ngoma kali kati ya Senegal na Morocco, na pia tuangalia masuala ya volleyball. Basi karibu, kazi kwako mzee wa kazi Adede.
Asanteni sana wenzangu. Timu ya vijana ya Senegal inamenyana jioni ya leo na Morocco katika mechi ya finali ya AFCON kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 17 huko Algiers, Algeria. Burkina Faso walishinda medali ya shaba jana usiku baada ya kumtandika Mali mabao mawili kwa moja katika mechi kutafuta mshindi wa tatu. Michuano hii imekuwa ikiendelea mwezi mzima, ambapo vijana kutoka mataifa kama vile Somalia, Sudan Kusini wamekuwa wakipambana kujitafuta taji hilo. Senegal waliingia finali baada ya kumshinda Burkina Faso, huku Morocco wakimchapa Mali kwa mikwaju ya penalti kuingia finali. Hili ni taji la tatu la finali ya AFCON ambalo Senegal inawania msimu huu, ikiwa imenyakua taji la AFCON kwa wanaume watu wazima, taji la CHAN yani wachezaji wanaocheza ligi za barani Afrika, na pia taji la AFCON kwa wavulana wasiozidi umri wa miaka 20. Tukiachana na hayo, ni kwamba mechi za voliboli kuwania taji la kilabu bora barani Afrika zinaendelea mjini Kelibia, Tunisia. Timu za wanadada wa Kenya zinazoshiriki kipute hicho, KCB na Kenya Pipeline, zinaendelea kuandikisha matokeo mazuri baada ya kufuzu kushiriki robo finali. Bingwa mtetezi wa taji hilo KCB wanacheza adhuhuri hii dhidi ya Maulidia ya Algeria, nayo Kenya Pipelines itapambana na NKV ya Cameroon. Robo finali nyingine ni kati ya Zamalek na DEC ya Ivory Coast, na APR ya Rwanda ikimenyana na Carthage ya Tunisia. KCB waliichapa klabu ya Forodha ya Nigeria kwa seti 3-0, nao Pipeline wakashinda AJD Biofor ya Senegal seti 3-0 kuingia robo finali. KPA wanaume walibanduliwa katika hatua ya robo finali walipocheza na wenzao Bandari ya Cameroon, lakini wanatarajiwa kushiriki mechi nyingine jioni ya leo ili kuendelea kuwania nafasi ya tano katika michuano hiyo. Na katika burudani, hakuna mengi makubwa yanayofanyika pwani ya Kenya, japo wapwani wengi watajistarehesha katika migahawa mbalimbali pwani ya Kenya kujiburudisha, huku wakifuatilia ligi za soka la Europa, ambapo timu mbalimbali zinatafuta kushinda mataji, huku mengine yakiwa yameandikisha matokeo mazuri kushiriki michezo ya Champions League. Kutoka Mombasa, mimi ni Collins Liberty Adede kwenu Washington.
Sana sana mzee wa kazi Liberty Collins Adede. Mambo ni mazito kwa kweli BMJ, kama unavyosikia hapa anasema Senegal sasa wanatamba kwa kweli wakichonywa taji la tatu. Kwa hiyo ama kwa hakika Senegal inaonyesha sasa kwamba wao ni sehemu nzito sana katika masuala ya soka kule nchini kwao. Hata basketball pia.
Safi kabisa, asante. Nafikiri tufunge kwa kuangalia swali la leo, ambapo tuliuliza unadhani kurudi kwa Syria kwenye Umoja wa Nchi za Kiarabu kunaleta mabadiliko au kutaleta mabadiliko katika kutafuta amani Mashariki ya Kati? Wanasemaje? Sunday.
Bila shaka wameangusha vitu vingi sana hapa BMJ Muridi. Na moja kwa moja namuona hapa Timothy Ngaira akisema kwamba yuko Kitale kule Kenya. Siri imefanya jambo muhimu kwa hilo. Kwa upande wangu naona kuna uwezekano mkubwa katika swala zima la kuchangia amani Mashariki ya Kati. Abbas Sancho naye anasema akiwa kule Usawata Kinondoni, tuko pamoja, anataka kujua zaidi nafikiri huyo. Bila. Munisha anasema kutoka kusini mwa Tanzania, sidhani kama itawezekana, anasema jambo hili ni gumu sana. Haya, Mafuta Mshare anasema inawezekana endapo Marekani haitapeleka mambo yake unafiki kule Syria. Pia inawezekana amani ikipatikana kama nchi ikiacha kuibiwa mafuta ya Syria au itaondoa majeshi yake. endapo magaidi wanadhaniwa na Marekani wataondoka kule Syria.
Na hilo ni eneo lenye misukosuko kama tunavyosikia kwenye habari zetu, ni kwamba kuna mkutano unaendelea sasa hivi katika kule nchini Saudi Arabia wa jumuiya hiyo ya umoja nchi zinazoshirikiana za umoja wa Kiarabu. Basi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya VOA Express kutoka hapa studio nambari 15. Msimamizi alikuwa Mary Mgawe kama kawaida, upande wa pili kuwa naye Aida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na Sandy Shumari. Mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa pamoja tunakutakia weekend ambayo ni changamfu na yenye mafanikio.
Na unawacha na kitu kizito cha weekend, sio?
Safi kabisa, twende kazi.
Under the dust, the headlight is turning flash. Come and give me that feeling, God. You run me into another way. And you must become my lady. Oh yeah, you drive me crazy. Yeah, I can't explain this feeling.